Toe familielede van die vermoorde Nadia Lots in September verlede jaar vir haar 'n wit kruis langs Gordonsbaai weg in Strand in die Weskaap opgerig het, was daar nog steeds 2 bloedvlekke op die plek waar sy byna 2 jaar gelede gesterf het. Die familie was op die dorp om die soveelste hofverskyning van Charles Apollis, die man wat van die moord op Nadia beskuldig word, by te woon. Nadia, wat glo in 'n web van huishoudelike geweld vasgevang was, het op die dag van haar moord op die voorste passasiersitplek van 'n vriendin se voertuig gesit toe sy van agteraf in die nek gesteek is. Haar keel is ook in die voorval afgesny. Nadia het uit die voertuig gespring in 'n poging om te vlug, maar is op die sypaadjie dood. Charles, wat glo agter Nadia gesit het, is sedert die moord in aanhouding nadat hy homself aan die polisie op Gordonsbaai oorgegee het. Vir die episode van Koelbloedig gesels ek, Mariska Nanni, onder andere met Nadia se oom Hendrik Lots, oor die omstandighede rondom sy susterskind se moord en die invloed wat dit vandag steeds op hul familie en natuurlik ook Nadia se kinders het. Nadia en Charles was ten tyde van haar moord 13 jaar lank in 'n verhouding en het 3 kinders saam. Die oudste is nou 9 en die jongste maar 3 jaar oud. Gedurende hul verhouding was daar glo verskeie voorvalle van huishoudelike geweld, wat in 'n stadium selfs daartoe gelei dat Nadia 'n beskermingsbevel teen Charles bekom het. Hendrik vertel dat Nadia se vriendin haar op die dag van haar moord by die huis sou aflaai en dat Charles hulle buite hul werksplek ingewag het en vir 'n saamry geleentheid gevra het. Die vriendin, wat nou 'n getuie in die saak is, het die voertuig bestuur en die hele aanval gesien.
Charles het daar by die parkie, is net so oor kan die weer, te wag totdat Nadia uit die werk uitkom. Toe dan nou tyd is vir uitvaltyd, kom Nadia om in die kar te klim om huis toe te kom nou, en toe kom hy, en hy sê, vra eindelijk of daar lof is, om toe dan nou pad nou huis toe, die middag na werk, en toe, ek weet die wat het erom gevaar, wat hy gedink het die, en hy sê, moes nou op die achter sien, en hy ding is van achter af, waar die mes, er het een mes uit, ja, hy snui my steekplaat toe, ek kan my basis sê, ek keel amal toe te sê af, sy sê, en sy stop, dit sy nou sien die worsteling net, sy stop nou, om nou, moes nou, van Nadia nou te help, en sy sien moes nou, dit is net bloedpad spat, en hy klim uit, van sy kant af, en hy kom nou na voren toe daar, wat Nadia sit, hy maak die deur op, en hy trap nog behaal uit die kar uit, en sy val toe daar op die sypaadjie, en hy klim toe in daar wat Nadia sit, en hy vat die mes, en hy hou die mes die driver sy nek, en hy sê, vat my op polisiestasie toe, of het steek vir jou ook dood. Sy wil nou van Nadia ja, want sy sien Nadia, het help nou waar hy bangheid het, moet sy maar nou rui, want hy hou die mes die naam nek, en sy rui toe na Gordons by polisiestasie, en daar gekom, polisie het toe daar omgevat, verklaring gegee, en sy toe terug weer gegaan na die toneel toe. Maar toe sy nou daar kom, toe is die polisie al klaar op die toneel, en die ambulans en alles daar, en Nadia leed toe daar nog op die sypaadjie, en pas, daar is niks meer wat hulle kan doen. Ja, toe sy klaar dood, en daar was toe een dametje, wat achter haar gerei het. En sy het die hele beweging gesien wat haar gebeur het. Sy kon ook toe vir die polisie sê wat sy gesien het. Van eindelijk hulle van Nadia daar gelos het op die sypaadjie om polisiestasie toe te gaan. Sy het nog probeer om te kyk of sy nie iets aan doen nie, maar toe sien sy nie wat Nadia is klaar.
Charles het homself kort na die moord aan die polisie oorhandig en is gevolglik in hegtenis geneem. Die saak sloer egter al amper 2 jaar en is al verskeie kere uitgestel, onder meer omdat Charles nog nie 'n prokureur aangestel het nie. Dit is vir Nadia se familie natuurlik 'n reuse frustrasie. Hendrik sê benewens Charles se gesloer om regsop te kry, het hy boonop nou sy dinkie oor die gebeure verander.
Die mannetjie Charles, hy wil soos vir die hof, toe hulle nou vir hom sê en vir hom vra, die saak kom nou al 'n jaar en 6 maande aan. En hy het een prokureur gehad die eerste keer, sy het waar onttrek. Die tweede keer het hy weer een prokureur gehad, dis toe nou rechtshulp. En rechtshulp het toe die saak weer uitgestel, op rede hulle moest toen nog verdere onderzoek instel, toe het hulle weer uitstel datum gegee, en toe het ons nog weer by die hof kom, toe is het nou wat hy nou sê, dat soek nou nie eindelijk meer rechtshulp nie, hy wil nou plaat procureer he. Hy het so, hy speel so met die hofse tyd. Hy speel met almal se gedagtes, want hy weet mos nou vir op uit, hy is skuldig. Hy moet nou 'n bietjie tyd stoot, want kyk, hy is nou al 18 maande in die gevangenis. Hy het nou genoeg dingetjies gelê, uit ding wat om te praat. Die ander prokureur voor, hy wil hy nou nie meer hê nie. Dit was die ene wat nou die laaste by hom gewees het. Dit is nou regsel. Regsel sê hy nou net so vir die landros dat hy moet een plea bargain aangaan en dan moet hy nou erken dat hy vir Nadia doodgemaak het. Toe vraag hy vir die landros, maar hoe kom hy erken dat hy Nadia doodgemaak het nadat hy dit nie gedoen het nie? Ja, hy sê nou hy het dit gedoen nie en hy gaat nie een plea bargain nie, dus kom hy nou die lawyer, hy wil nou nie meer rechtshulp heen nie, hy wil nou weer private procureer. Nou vraag die landros om, nou waar is jou private prokureer. Nee, sy mense het hom nog nie kom besoek in die tronk nie, so dat hy vir hulle kan sê dat hy soek een private prokureer en hulle moet die prokureer betaal. Toe sê die landros, oh man, 18 maande, ek dink is lang genoeg en sy kan nou nog nie voor die dag kom met die prokureer nie, so ons stel nou die saak uit vir die 19e en die 20ste februari en as sy nie een prokureer het nie, dan gaan die saak oor en as sy intussen tyd een prokureer kry, kan sy ook maar vir hom sê dat die 19e en die 20ste, daar gaan nou niks meer verskonings wees nie, want jy is nou besig om ons tyd te mors. Kijk, ons weet hy is skuldig, allemaal weet hy is skuldig, maar nou vir die hof is het mos nou, hy is eers skuldig wanneer hy skuldig bevind word.
Hendrik het vir my gesê, dit is vir die familie nou nog moeilik om Nadia se dood te verwerk. Hy sê hy het nie self vir Charles geken nie, aangesien hy hom altyd uit die voete gemaak het wanneer hy en sy vrou van Malmesbury af moes deurry om Nadia te gaan help.
Dan bel sy vir my, dan sê sy vir my, Omeni moet deurkom en moet Charles kom praat, want hy het my so aangerand en hy het my so aangerand. Dan was al die vader gesê, man, jy moet denk, met laat jy uit die man kom. Hy het een vaste op haar gehad, op iets, het sy geweet van hom, of iets soos dit.
Nadia sou ook foto's vir Hendrik van haar gesig stuur, met haar oë potblauw en toegeswel, haar gesig stikkend. Hendrik sê, ondanks die familie se pleidooie, het Nadia agter gesukkel om die verhouding finaal te verbreek.
En toe kom het so een dag, dat hy rand van haar vreeslik aan my slat van haar twee oë is blauw, ons het nou nog fout is, en sy spier het vir ons hier in Malmesbury en ons sê toe wat, maar Nadia, hoe kon ek jy so, sy sê my neer, Charles, wat was so aangerand.
Hendrik voel tog dat die polisie op Gordons Bay Nadia in die steek gelaat het en glo dat hulle meer kon gedoen het om haar te help en by te staan. Hy sê klagtes van huishoudelike geweld is herhaaldelik by hierdie stasie aangemeld. Kort voor Nadia se moord het Hendrik sy susterskind gehelp om 'n tydelike beskermingsbevel teen Charles op Malmesbury te kry, aangesien hulle gevoel het dat die polisie op Gordons Bay self te bang is vir Charles en absoluut niks aan die situasie gaan doen nie. Die Landroshof op Malmesbury het gevolglik 'n dagvordering aan Charles uitgereik, wat deur die Gordons Bay polisie op hom beteken moes word. Hendrik sê nadat Charles nie op die bepaalde dag by die hof op Malmesbury opgedaag het nie, het die Gordons Bay polisie glo aangery dat hulle hom by sy huis gaan soek het, maar nêrens kon kry nie.
Sy sê altyd gesê, as jy vir my bel, sy gaan na die polisie toe in Gordons Bay, dan sê sy nou, of sy gaan maak die saak, en sê hy het waar so aangerand en so aangerand, dan sê die polisie, maar net amper so basis, as net wat hulle kan doen nie, hulle ken vir hom, hy is, hoe kan ek sê, die gemeenskap daar, allemaal klaar daar in Gordons Bay, van hom. Ek moet nie verstaan, hoe kom die polisie nooit altyd afgeslat het, of iets gedoen het, om haar te help nie, want sy het vir my gesê, sy voel eerder, sy wil Malmesbury toe kom, dan wil sy die saak hier kom aanmeld, en dan wil sy amper soos een beskermingsbevel uitreik, want die polisie in Gordons Bay doen absoluut niks nie, en lyk my hulle is bang ook vir die, vir Charles. Apollos. Ek het toe die vorm samen daar ingevul. Ons het redes daar gegeen, hoekom en waarom sy die beskermingsbevel wil uittrek tegen Charles. Alles het ons daar op skrif gesit vir die landroskantoor. En sy het toe die goedes teruggeneem. Hulle het gesê, oké, hulle gaan vir hom datum gee. Die datum wat hulle op jou hoofd moet verskyn, toe daar hy nie op nie. Ons vraag en sy vraag ook daar vir die dametjie vir die landroskantoor, maar wat nou? Toe sê hulle, sy moet nou wacht vir die landros nou sê wat gaan word. Die polisie in Korensbaai sê hulle kry nie vir hom aan die hande nie. Hulle was by die adres wat daar wat hulle woon, maar hulle kry nie vir hom aan die hande nie. Wat ek dink wat een baie swak beskoring was, as hulle rechtige werk daarvan gemaakt het, kon hulle vir hom gekry het. Want die maashuis is die ver ook van daar wat my sister bly. En Nadia het daar gesê, hulle, as hy nie daar by die huis is waar my sister is nie, is hy by sy maashuis.
Hendrik sê die moord op 'n geliefde is nie iets waarmee 'n mens maklik kan vrede maak nie. Die kinders, wat nou in pleegsorg by hul familie op Malmesbury is, mis hom maar verskriklik baie. Dit is veral die oudste twee kinders wat swaar kry. Hendrik sê die jongste kind, die seentjie van 3, is eintlik nog te klein om werklik te verstaan wat aangaan. Intussen sal die familie Nadia onthou en vier as iemand wat altyd gelukkig was en nooit gekla het nie. Dit ondanks haar omstandighede en dat daar soms nie eens kos in die huis was nie. Dit is dinge, sê Hendrik, wat die familie eers later van uitgevind het. Nadia se kinders was egter haar heel grootste vreugde en trots.
Sy het haar kruis gedra, baie van haar kinders gewees, sy is oor haar kinders gewees. Sy is in enige iets genoot om haar kinders gelukkig te maak. Sy het in Gordonsbaai geblei, toe laat sy die kinders vir die tyd hier by my sister blei, ook in Mamesbury, want sy wil vir hulle uittrei daar uit die pa te klauwe uit, want sy het gesê dat die pa is al so breed, en kyk die pa, ek weet nie wat hy alles gebruik het nie, maar sy was eindelijk later aan bang gewees, hy kon iets aan die kinders.
Die saak teen Charles sal nou in Februarie voortgesit word. Die familie beplan om weer die hofrigtinge by te woon met die hoop om geregtigheid vir Nadia te vind. Hendrik sê Charles is verlede jaar na die Valkenberg psigiatriese hospitaal verwys waar glo bevind is dat hy wel toerekeningsvatbaar is en verhoor kan word. Volgens die drukgroep Action Society, wat ook vorige hofsake bygewoon het, het die landdros Charles tydens sy hofverskyning in September gewaarsku om teen Februarie gereed te wees vir die verhoor. Hy het hom ook vir die vermorsing van die hofse tyd berispe. Joanita de Pree, woordvoerder by hierdie groep, sê sy hoop die saak sal binnenkort afgehandel word, aangesien die trauma verslagoffers en geliefdes net verder uitrek.
Die beskuldigde Nadia Lotz se moordsaak is 'n koue en hartelose man. Hy het, terwyl hy haar in die nek gesteek het en haar keel afgesny het, haar gunsteling liedjie vir haar gespeel in die kar wat haar vriendin bestuur het. Dit na 14 jaar se geweld in hulle huwelik en 3 kinders later. Keer op keer is hy besig om vertragingstegnieke te gebruik. Op 19 Maart 2024, amper 'n jaar later, sou hy moontlik pleit dat dit nie gebeur nie. Toe 21 Augustus sou die verhoor begin nadat sy regsverteenwoordiger onttrek het. 4 September het hy weer sy regsverteenwoordiger afgedank en hy sou toe 'n private ene aanstel. Hy misbruik die hofstelsel 100%, net soos wat hy haar misbruik het in al hulle tyd saam. Ons is so bly dat die aanklaer gesê het sy soek lewenslank vir hierdie misdadiger en dat sy al frustrasie uitgedruk het daaroor oor sy vertragingstegnieke en dat die landdros ook gesê het hy moet nou ophou daarmee, daar gaan nie nog 'n kans wees nie. Hy het hom oor die kole gehaal en gesê dit is 18 maande wat hierdie saak nou aansloer en gesê wanneer die saak 19 en 20 Februarie nou weer voorkom, gaan dit pleit en verhoor wees en sy regsverteenwoordiger moet gereed wees, daar gaan geen uitstel meer wees nie. En wanneer hy nou weer verskyn, is dit amper 'n maand kort van 2 jaar sedert die moord. Dit is ons frustrasie met hierdie hofsaake dat misdadigers weet hoe om die regstelsel te misbruik en het wel doen en dat daar die trauma aanhou en aanhou en aanhou vir die geliefdes wat oorgebly het, wat keer op keer weer na die hof toe moet gaan elke keer om net te hoor, die saak gaan nie voort nie.
Baie dankie dat jy saam na hierdie episode van Koelbloedig geluister het. Let wel dat Charles Apollis by die publisering van hierdie episode nog net 'n beskuldigde in Nadia se moordsaak is en nog nie skuldig bevind is nie. Hierdie sowel as vorige episodes is op Marula Media se webwerf beskikbaar. Jy kan ook daarna luister op YouTube, Spotify, Apple Podcasts en AfriForum TV. Skakel weer volgende week in vir 'n splinter nuwe episode. Ek groet jou tot dan. Totsiens.